Aluziyên ku penaberên Efrînê li şehba Pêra Rûbrû dimînin bi dawî nabin. Yek ji van aluziyan bermahiyên şer û mayînin. Bi dahan penaberên ku ji ber bombebarana artêşa Tirk li ser Efrînê kuçberî şehba bûbûn, dîsa dibin qurbaniyên çekan. Ku bermahiyên şer û mayînên Daişê di wanda dipeqin. Durvê aluziyê şilêrsî do rêveber di heyva Sûriya Kurd da agahî dane me.
Şehba Tezanîn ku demekî ne ew qas dûr hatibû rizgarkirin ji Daişê. Gava ev pevçûn û şer li vir xilas bûn, derketin lê ama şûna xwe gelek mayîn û bermahî heştin. Ev mayîn, ev bermahî ji milê tîmên taybet yên hendesî nahatin rakirin û herêm bê kontrol û bê paqişkirin ma. Di encamê de zarokên ku nizanin angu perwerde nebûne mayîn çine di jiyana xwe de nedîtine rastî wan dihatin û di wan da ditaqiyan.
Sîdoda zanîn ku 44 mayîn bi sivîlan da paqiyane, ku jin û zarok herî zêde bûne qurbanî, her wiha hinekan jî jiyana xwe ji dest dane û ev hûrbînî ragihandin.
Me wek heyva sûra Kurd statîkên xwe hewldan ji derbarê vê biyarî re bêjin. Encamê de em gihîştin 44 rewşên û bûyerên ku mayîn teqîne di kuçberan de jê 12 zarokin 20 jinine mixabin ji vê hejmarê 17 kes jiyana xwe dîrek ji dest dan.
Sîdo eşkere kir ku mayîn li her derê hatine çandin. Her wiha bermahiyên şer jî li nava mal û zeviyan da belav bûyîne. Rêvebera heyva sûr got ku sivîl dibin qurbanî çimkî ew nizanin mayîn çûnin û bê agahdarî pêra tev digerin. Lewma heyva sûr hewl dide gel bi mayîn û xeteriya wan hişyar bike da ku tedbîrên pêwîst bistînin û wiha da zanîn.
Heyva sûra Kurd me got em programekî zanistî dest pê bikin. Di wê programê de em broşoro çê bikin li ser çawa tu xwecmayîna biparêzê û çawa di milên û rêkên ewleda bimeşî. Ev program niha di meriyetê de ye û ketî pratîkê li ser perwerde li ser dê û bav di asta yekem de piştre zarok û şagirtên dibistanê ku ji bo wan zanist were çêkirin ka jûreyên mayînan çine û zerarên wê çine û çawa mirov bizane bê ku mayîn di erdê de di hatî çandin yan jî na ku ji bo xwe jê biparêzin.
Her wiha sîdo balkişan de ser nebûna tîmên rakirina mayînan ku tirê xistin yan saziyên taybet bi rakirina wan li herêmê tune ne. Sîdo vê bangê dike.
Bangawaziye ji bo hemû saziyên navnetewî pêwîndîdar em dişînin ku bi zûtirîn dem û bi lestirîn dem alîkariya me bikin destê xwe bidin desta heyva sûra Kurd ku emkanî bin ji bo paqişkirina herêma şehba tîmên taybet yên girêdayî rakirina vê mayînan were şandin di milê navnetewî de û yê didiyê jî em li kêlek vê zarokna bisekinin di milê psikolojî de di milê manewî de her wiha kesên ku ji bedena xwe perça winda kirine em vêra bibin alîkar hin yanî merov kanê perçeyên istînaî angu alîkarî jêra bişîne.
Hêca bi bîrxistinê ye ku herêma şehba demekê ketibû destê kûmên çekdar û piştre Daişê ew kontrol kiribû. Li herêmê şerên dijwar rûda bûn, hatibû bombebaran kirin û mayîn lê hatibûn çandin û di sala 2016 de yepek û ceş û siwar herêm rizgar kiribûn. Newroz Reşo, Dengê Amerîka, Şehba.